Amerikanın səsinin bugünkü qonağı fotoqraf Cahangir Yusifdir.
Mən ixtisasca bakalavrımı siyasi elmlər ixtisası üzərinə almışam Qafqaz Universitetində. Universiteti bitirdikdən bir az sonra, hər halda 2012 idi, mən ilk belə kameranı aldım və fərdi qaydada belə foto ilə məşğul olmağa başladım. Amma belə istək ətrafdan hər halda bir impulslar daha çox ətrafındakı insan, deyə mən internetdən mi görmüşəm, bəyənmişəm, yox. Şəxsi belə marağım var idi, çox dar çərçivədə olsa belə. Dostlarda görürdüm, belə xoşuma gəlirdi, yəni belə çox dərin bir əlaqəm də yox idi fotoğrafiya ilə. Amma kameram yox idi. Bir müddət sonra kamera əldə elədim, dijital kamera. Onunla başladım 2012-ci ildən fəaliyyət edib. Mən başladığım il Abbas Əkilay, Əhməd Muxtar, Əziz Elxanoğlu filan bizim dostlar bir proyekt işləyirdilər regionada, Azərbaycanın bölgələrini çəkirdilər. İlk onlarla başladım. Elə bil ki, onlar bir nəfərə ehtiyac duyurdular regionda çəkilişlərdə. Sağ olsunlar, mənə komandaya götürdülər. İlk belə təcrübəli onlarla oldu və zaman içərisində məndə bu fotoğrafiya ilə olan münasibətim formalaşdı. Yəni, öncədən böyük bir dərin münasibətim var idi mi, başladım və inkişaf elədi, yox. Əvvəllər o dərəcədə bir dərin bağım yox idi. O müddət içərisində işlədikcə bu məndə dərinləşdi, formalaşdı bu münasibət. Ondan sonra o 2012-ci ildən başlayan, 2013-cü ildə daha intensiv şəkildə işlədim xüsusilə də vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətlərini yansıtmaq, onu biraz daha ictimailəşdirmək baxımından fəaliyyətlərin biraz ona yönəldi. Fotojurnalistik və yaxud da ki, sosial dokumentri janrında, hansı ki, ölkədəki sosial, siyasi problemlərin qabardılması, biraz daha geniş ictimaiyyətə çatdırılması, mövcud vəziyyətlə bağlı alternativ təsvirlərin, görüntülərin ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı biraz işlədim. İşlədikcə artıq bu münasibətim daha da dərinləşdi. Daha da belə mənim üçün doğmalaşdı bu fəaliyyət və hal-hazırda da yəni bu sahədə az çox fəaliyyət göstərdim.
Bəs fotoqrafiyanın hansı sahəsində işləmək sizə daha çox zövq verir?
Əvvəl başladığım zaman daha çox bu işte yaxın çevrəmi yansıta biləcəyim, daha çox dokumentri müstəvisində işləyirdim. Və zaman içərisində biraz ondan uzaqlaşdım. Artıq, məsələn, mən indi hal-hazırda da fotojurnalistika ilə belə birbaşa reportajlar çərçivəsində işləmirəm. İşlədiyim var, məsələn, məsafə proyektimiz var idi bizim. Azərbaycandakı siyasi məhbusların və onların ailələrini əhatə edən bir proyektdir. Amma bu da tamam başqa, yəni sırf dokumental da demək olunur bu proyektdə. Biraz daha genişdir onun əhatəsi. Əvvəl, məsələn, daha çox dokumentlidirsə, indi daha fərdi proyektlərə yönəlmişəm. Daha fərdi müstəvidə proyektlər işləməkdə maraqlıyam. Nəinki sosial ya da iqtisadi siyasi problemləri birbaşa fotojurnalistik mənada ifadəsi üçün çalışmaq.
Məsafə layihəsi haqqında danışdınız, hansı ki bu layihə həm sosial şəbəkələrdə, həm də müxtəlif təşkilatlarda böyük marağa səbəb olmuşdu. Bəs hazırda hansı layihələr üzərində işləyirsiniz?
Art for Democracy kampaniyası çərçivəsində Rəsul Cəfərovla birlikdə biz bu proyekti işlədik və bu proyekt bizim hardasa bir il yarım, iki ilə başa gəldi. Hansı ki bu proyekti qısaca mən haqq edeyim, çünki o proyekt Rəsul Cəfərov özü də keçmiş siyasi məhbus olaraq həbsdə olmadan əvvəl biz qərarlaşdırmışdı. Daha sonra onun həbsi olduqdan sonra o layihəni bir müddət bir saxlamışdır. Rəsul həbsdən çıxandan sonra ilk istəyi ilə layihəni davam eləmək oldu. Biz də bunu gerçəkləşdirdik və Avropada bir neçə yerdə bunun sərgiləri artıq həyata keçirilibdi. Hal-hazırda da bir neçə yerdə indi onun sərgisi ilə bağlı istəklər var. Yəni olunacaq yaxın zaman içərisində. Bu siyasi məhbusları əhatə edirdi. İndi bir dənə işlədiyimiz proyektdə amputasiya proyekti var. Belə bir ideya var. O proyekt də eynən, yəni mahiyyətcə məsafə proyektinin məzmununa yaxındır. Yəni məsafədə biz daha çox keçmiş siyasi məhbuslar, hansı ki biz çəkə bilirik, içəridə olan insanları çəkə bilmədiyimizdən, içəridə həbsdə olan insanların da ailə üzvlərini, məsələn İlkən Rüstəmzadə olsun, Fərəc qardaşları olsun, nə bilim Tofiq Yaqublu və onun qızı ilə birlikdə, hansı ki artıq Tofiq bəy azadlıqdaydı. Ondan sonra İlki Rüstəmzadənin ailəsini çəkmişdik. Heykəl məhbuslarından Yasın anası, xanımı çəkmişdik. Yəni, bir çox insan orada o layihədə 20 nəfər, eyni zamanda Rəşad Adaxundov, Ömər Məmmədov, yəni MİDAKÇI və digər təşkilatlarla müsavat, AXCP partiyalarından olan insanları əhatə eləmişdir. Bacardığımız qədər çalışdı ki, hər profildən fərqli istiqamətdən, amma siz siyasi müstəvidə həbs olmuş insanları bu proyektə cəlb edək, onları əks elətdirə bilək müəyyən qədər də olsa. Bu proyektdə, yəni amputasiyada sırf siyasi sistemin vətəndaşları necə amputasiya elədiyi ilə bağlıdır. Bu ideya da haradan gəldi mənə, deyim sizə. Demək, hər halda bilirsiniz, mediyadan bu yaxınlarda belə bir məlumat yayılmışdır. Xanımın sağlam ayağını xəstə ayağının əvəzinə həkim yanlışlıqla amputasiya eləmişdir. Sonra dedilər ki, yox, əslində onda da mı xəstəlik var imiş, ona görə o da əslində olmalıymış. Bu şəkildə, yəni, sistem vətəndaşa qarşı, insana qarşı necə məsuliyyətsizdir və onu bir vətəndaş, bir fərdi subyekt olaraq necə inkar edir və hər imkanda, istər təhsil kontekstində, istər səhiyyə, istər bürokratiya və vətəndaşlar kontekstində, yəni hər çərçivədə necə repressiya edir və necə onu amputasiya edir, bu fikri, bu ideyanı əhatə edən bir proyektdir. Bunun vizual və nəzəri konseptual tərəfləri hazırdır, amma implementasiyasına başlamamışıq. Hər halda irəlidəki bir neçə ay içərisində bəzi hazırlıqlar tamamlandıqdan sonra onu da həyata keçirilməsinə başlayacaq.
Bəzi foto hekayələr var ki, onları çəkmək insan üçün mənəvi olaraq çox ağır ola bilir. Hətta bu barədə Facebook page-inizdə bir status paylaşmışdınız. Gördüyünüz iş sizə fərd olaraq necə təsir edir? Bu cür hallarda öz mənəvi olaraq nə cür dəyişikliklər hiss edirsiniz?
Mən bunu ən çox şeydə hiss edirəm. Çünki adətən fotoqraf kimi gedirsən, yeni bir ailənin yanına məsələn götürək, məcburi köçkün ailəsidir. Çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Mən onların yanına gedirəm. Deyək ki, bir saat içində tanış oluruq. Biraz bir saat əyləşirsən, biraz vaxt keçir, çəkinərsən. Mən elə işləyə bilmirdim adətən. Bir neçə gün gedib gəlirdim. Məsələn, Hövsanda bir ruhi problemləri olan, ailə üzvlərinin demək olar ki, 5-də ruhsal problemləri olan, mental problemləri olan ailədir, böyük bir ailədir. Bir dənə ana var, ana və uşaqları, yaşları böyükdür onda. Nəvələrinə də baxır, öz uşaqlarına da çox çətin vəziyyətdədir, öz yoldaşında ruhi problemləri var. Bir dəfə gedim onu çəkmək olar, mən adətən çox gedim. Həm biraz işimə olan bağlılığından. Biraz da etik hesab etmirdim, yəni gedib kimisə çəkib oradan uzaqlaşmaq. Çünki xatırlayırdım, mən belə bir fragment olmuşdur. Biz bir dəfəsində nəsə yazmışdıq, bir xanım, bizim proyektlərdə iştirak edən bir xanım orada öz şəxsi uşaqlıq təcrübəsindən danışaraq bir komment eləmişdi. Belə bir şey deyirdi xanım. Deyir, o Qarabağdan olan məcburi köçkün idi. Ailəsi məcburi köçkün ailəsi. Köçkün vaxtı başqa bir ailəyə yerləşdikləri zaman xarici cinayətçilər gəlib bunları çəkib gedirmiş və bu onunla çox pis təsirlənir. Yəni kimsə gəlir, sənə yaxınlaşır, yəni çəkir və çıxır gedir. Yəni sənlə heç bir insani təması da olmur. Yəni bu etik qayğılardır, amma mən bu etik qayğıları anlayıram və bölüşürüm. Hər kəs əvvəllər bunları çox anlamır. Yəni insan işlədikcə. Çünki fotoqrafiya sırf texniki və yaxud da estetik və yaxud da ki, peşəkar jurnalistik məsələ deyil. Çox ciddi insani məsələdir. Yəni nəyə inandığın, o inandığın şeylərlə necə münasibətdə olduğun məsələsidir. Bu baxımdan məsələn bu şeyləri görəndə artıq biraz daha diqqətli olmağa çalışırdım. Ona görə çalışırdım o insanlara gedəndə uşaq varsa məsələn o uşaqlarla vaxt keçirməyə, onlara biraz qayğı göstərməyə. Çünki mən ora sadəcə jurnalist kimi gedim, çəkilərini çəkim, çıxım gedim. Hə, təbii ki, digər dediyim şey də asan deyil. Hər kəsdən belə bir şey də gözləmək olmaz. Çünki hamısı vaxt, enerji, hamısı əlavə qayğılar var. Bunları yaşadıqca mən istərsiniz özümdə o dəyişikləri hiss edirdim. Əsas da bu Saranın xəstəliyi dövründə mən onu çəkməyə başlamışım. Hansı ki, Sara xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Sara işləyəndə mən özümdə bir çox şey müşahidə elədim. İndi bu hər kəsə hər halda aid deyil, amma mən özümdə məsələn çox şey hiss edirdim. Məsələn, təsəvvürün yataqda xərçəng xəstəsidir, o ağrıyır və siz də nəsə çəkmək kamerada sumkanın içərisində, dərhal təbii kameranı çıxardım, insanlar hadə eləmişsən, biz müddətli o ilk tanış olmağa söhbət, hər kəsə biz birimizi uzun illərdir tanıyırdıq o ailə ilə, yaxın insanlardır. Amma məsələn, o kameranı oradan çıxardıb o şəkili çəkmək, hansı ki, insan yataqdadır indi. Ağrıyır, əzab çəkir, günlərdir yatır. kimyoterapiya var, fizyoterapiya var, min bir kimyəvi proseslərdən keçir, onun psixoloji durumu, gərginliyi, yəni bu şeylər yaşamış ailələr daha yaxşı anlayır. Orada sən bir çox şeylə qarşılaşırsan. Məsələn, fotoğrafda da belədir ki, mən məsələn, qarşındakı insanın bəzi o qədər çıplaq olur. Yəni, fiziki anlamda çıplaq deyil. Yəni, bütün o insani, bütün o insanı var edən, qoruyan ətrafındakı bir sıra elə çərçivələr var. O çərçivələr yavaş-yavaş əridikcə o çıplaqlaşmağa başlayır. Sən onu birdən hiss edirsən. Onu çəkmək istəyirsən. Mən adətən bu münasibəti çəkdiyim insanlarla yaşayırdım. Amma bir neçə dəfə elə oldu ki, mən məsələn Saranı çəkiməndə, məsələn kameranı əlimə alanda mən hiss edirdim ki, o məni görür. Yəni, o qədər çılpaq hiss edirdim ki, mən onun yanında özümü. Sırf öz işimlə bağlı onu çəkmək, onu göstərmək, bax, mən belə yaxşı bir iş gördüm, mən işimi belə yaxşı görürəm. Biraz o egoistik, biraz o şəxsi istək, şəxsi marağım, o anı tutmaq, o anı göstərmək istəyir. Bəzən məni aparırdı elə anlar çəkmək ki, hansısa o anda insanı çəkmək ümumiyyət etdi. O anda sən ümumiyyətlə heç nə edə bilməzsin. Çox insani deyil. Yəni, belə bu tərəflər var. Məsələn, adətən mən kimisə düşünürdüm ki, daha çılpaq diyorum, amma orada öz çılpaqlığımın şahidi oldum. Yəni, o biraz mənə çox təsirli gəlmiş. Bu işlər içərisində artıq bir çox şey dəyişdi. Yəni, mən ilk Sarıra ilə bağlı çəkdiyim Samara xanımın, məsələn, video materialları var. Biz onları, mən arada məsələn, arxivdə qarşıma çıxır. Məsələn, mən onları paylaşmam. Bir neçə yer istədi məndən o materialları. O materialları mən çıxasam, çünki bir müddətdən sonra artıq 10-cu, 11-ci sinifdə oxuyan uşaqları var. Rafın, Müsafik, məsələn, böyük uşaqlardır. Bir gün, iki gün sonra, məsələn, onlar öz anaları ilə bağlı. Mən istəyirəm ki, hər halda müsbət bir təəssürat olsun. Yəni, ağrılı təəssüratları olmasın. Çünki bu kateqoriyadan belə həssaslığı olan ailələrlə işləyəndə biraz da o mövzuda yazan, çəkən, nə bilim, fotoqraf, jurnalist kimdirsə də indi yazar, rejissor, yəni biraz o etik məsuliyyəti duysun. Kimsə istəyirsə möhtəşəm iş yaratmaq üçün heç bir şey duymadan sırf o işi öz istədiyi kimi eləsin, təbii ki, nəticədə çox başqaları çox böyük əzablar çəkə bilər. Yəni, bunun məsuliyyətini sırf bir işə görə kimsə götürmək özü bilər əlbəttə ki, amma mən eləmədim bunu. Etmək də olmur həqiqətən. Çünki bir müddətdən sonra o uşaqlar öz analarını elə ağrılı vəziyyətdə, xüsusilə video görüntülərdə elə görməyi hər halda onları çox incidə bilər. Ona görə heç o materiallar arxivdə qalıb, bəlkə də bir müddətdən sonra mən də yadıma düşməyəcək. Amma ailəsi ilə belə xoş, yaxşı münasibətin sələdə davam edir.
Ağ-qara fotoların hər zaman təsir gücü digər rəngli fotolardan daha artıq olur. Sizcə bu nə ilə əlaqələrdir və öz fotolarınızda niyə məhz ağ və qaranın fərqli tonlarından bu qədər daha çox istifadə edirsiniz?
Mən ağ-qaranı çəkəndə düzü belə əvvəllər çox xüsusi bir şeyim yox idi, yəni konseptim yox idi ki, sırf mən bunu, yəni çox dar mənada sadə belə estetik olaraq xoşuma gəlirdi, bununla başladım və mənim bu şeylərlə münasibətim bu ilk sualınıza verdiyim cavab kimi, yəni necə başlamışdım fotoqrafiya? Ağ qara ilə və yaxud da rəngli işləməklə bağlı zaman içərisində formalaşır. Yəni işlədikcə, düşündükcə, başqa bir ədəbiyyatlar oxuduqca, başqa insanların işlərlə tanış olduqca, nəsə özüm şəxsən həyatda nə isə az da olsa, nə isə təcrübə edərkən, biraz hərəsindən həm rəngli olsun, istər ağ qara olsun, onlarla bağlı münasibətimi biraz daha rasional müstəvidə formalaşdırmağa başladım, həm də emosional, estetik baxımdan. Ağ-qaraya üstünü verməyənin ilk başlanış səbəbi, yəni çox dərin bir izahı yoxdur. Amma sonrakı vaxtlarda, yəni fotojurnalist olaraq işlədiyim, xüsusilə 2013-2015-ci ilə bu üçlük dövrə əhatə edən vaxtda, mən bunu tam dəqiq terminlərlə ifadə edə bilməyəcəm, amma orada həm estetik elementlər var idi. Həm də ki, mənə görə o ölkənin indiki durumunu, o indiki sosial-siyasi sferasını ən yaxşı halda ağ-qara ilə mən şəxsən özüm ifadə edə bilərdim. Ona görə də daha çox üstünlüyü ağ-qaraya vermişdim. Görmüşsünüzsə, bu məsafə layihəsini də biz ağ-qara işləmişdim mən orada. Yəni, rənglər orada yoxdur. İnsanlar təbii ki, rasional və ağla basan izahlar istəyirlər. Mən belə çox da izah verməyə ehtiyac duymamışam. Yəni, izahın özü həm də o işlərin içərisindədir də kimsə onu tapa bilirsə şəxsi şeyləri ilə nə gözəl. Mənim ondan artıq insanlara verə biləcəyim bir şey yoxdur. Sadəcə mənim o sosial, siyasi, mədəni sferanı necə interpretasiya eləyirəmsə, o rəng keçimi də həmin interpretasiyanın bir hissəsidir.
Hazırda demək olar ki, hər kəsin keyfiyyətli foto çəkə biləcək telefonlara sahibdir. Sizcə bu fotoqrafiya sənəti üçün yaxşı aldır, yoxsa pis?
Rəqabət ola bilər. Yəni, başqa peşəkar baxımından həm faydaları var, həm ziyanları var. Faydaları, əgər baxıq, hamısı kontekstdə biz baxırıq. Əgər biz fotojurnalistika və yaxud da reporting və yaxud da bir informasiyanın geniş auditoriyaya çatdırması ilə ki, kontekstlərdən baxırıqsa, əlbəttə ki, faydaları var. Çünki bir hadisə baş verirsə, hadisə yerinə peşəkar üç insanı göndərənə kimi o hadisə yerindən artıq lokal insanlar, o hadisəni özü təcrübə edən insan sənin üçün o materialı çıxarıb xüsusilə sosial mediyada rahatlıqla yaya bilir və peşəkar medyalarda onlardan faydalana bilir. Fərdi mənada təbii ki, artıq blogerlik olsun, video, foto blogerliklər belə blogerlər çox sayda, yəni yayılıb da. Fərqli işi biraz da olsun foto və video ilə olan insanlar belə artıq o qədər təkmilləşdiriblər işi. Və eyni zamanda telefon üzərindən olan applicationlar və yaxud da ki, digər texniki vasitələr daha effektiv, daha estetik, cəlb edici, izləyiciyə xitab edəcək fotoların hazırlanması üçün o qədər asan şeylər, texniki vasitələr yerləşdirib ki. Yəni, onlar məsələn, biz bunu peşəkar çox iri kameralarla çəkib, onu sonra post-production-a salıb seçmək, onların story xətlərini filan bunları düşünüb bir uzun müddətli bir prosesə girərkən, onlar bu qayğılardan uzaq, çox rahat şəkildə 2 dəqiqənin içərisində bunu filtrləyib Instagram və ya da sosial mediyaya yükləyə bilər. Bu kimi təbii ki, xüsusilə fotojurnalistlər üçün rəqabət ortamında problem yarada bilər. Amma nəzərə alsa ki, dünya sırf liberal demokratik cəmiyyətlərdən ibarətdir, xüsusilə avtoritar, totalitar quruluşda yaşayan insanların öz cəmiyyətləri ilə bağlı dünyanın digər ölkələrdəki toplumluqlarına məlumat vermək, öz cəmiyyətlərində nə yaşadıqlarını göstərmək baxımından çox büyük faydası var. Çünki nə qədər insan gəlib Azərbaycanda deyək ki, bir dağ kəndinə gedib xarici medyan, peşəkar medyan gəlib ora çıxa bilər. Yox, ona görə də lokal informasiyanın yayılması baxımından çox böyük faydaları var. Onların özünü şəxsən heç bir qayğı duymamalı. İstənilən qədər çəksinlər. Yəni, bunun həm faydasını da tapmaq olar, həm negatif tərəfləri də. Mənim belə şəxsən heç bir şəkildə qayğılandırmır.